Latvijā pat laban ir ap 200 aktīvu sociālo uzņēmumu. Lielākā daļa darbojas darba integrācijā, dažādu pakalpojumu sniegšanā un iekļaujošas izglītības jomā. Turklāt jaunu uzņēmēju aktivitāte bijusi arī COVID-19 un energocenu krīzes laikā. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zēļa stāsta, ka sociālo uzņēmumu komisijā katru mēnesi ir ap 5 pieteikumu par statusu iegūšanu. Viņa vērtē, ka pat laban Latvijā šajā jomā ir atbalsta iespējas ideju attīstībai, bet nepieciešams stiprināt arī tos sociālos uzņēmumus, kas jau ir nostabilizējušies. Tādēļ asociācija uzsākusi bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu Pārmaiņu akadēmija.
Gan ņemot vērā Covid pieredzi, tāpat arī šī brīža dažādās sankcijas, kas arī droši vien ierobežo, pieņemsim, arī eksportu uz konkrētām valstīm vai arī konkrētu izejvielu arī piegādi. Protams, ka tas viss kā uz jebkuru uzņēmumu, sociālo uzņēmumu izdara vēl lielāku spiedienu, bet tajā pašā laikā sociālajie uzņēmumi ir tie, kuri arī vieni no pirmajiem reaģē dažādās krīzes situācijās. Tajā skaitā arī Ukrainas krīzē sociālajie uzņēmumi bija tie, kuri ļoti ātri spēja pielāgot savu pakalpojumu, palīdzēt, radīt dažādas atbalsta sistēmas. Līdz ar to, protams, ka tie izaicinājumi ir daudzveidīgi tajā pašā laikā, mēs iedrošinām no tā nebaidīties un noteikti arī šī attīstības programma var būt kā tāds nozīmīgs solis, kur saprast, vai šis lauciņš ir priekš organizācijas, vai arī tomēr varbūt tas nav piemērots, vai arī varbūt viņi neredz sevi tieši sociālajā uzņēmējdarbībā.
Jaunu uzņēmumus kustības brīvība ogrē jau divus gadus nodrošina aktīvās atpūtas inventāru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tostarp specializētu subtēli. Uzņēmuma pārstāvē Aija Vulle gan secina, ka Latvijā šāda vidas pieejamības pakalpojuma uzņēmuma veidošana nav vienkārša, bet uzņēmums tāpat vēlas vēl attīstīt arī citus produktus un pakalpojumus.
Tie atvieglojumi vai kaut kāda veida atbalsts no valsts puses ir īstenībā diezgan minimāls salīdzinot ar tām citām Eiropas valstīm, ar ko mēs sadarbības partneros esam, ar ko mēs klausamies, kas notiek citās valstīs. Noreģistrēt pēc būtības nebija grūti, bet grūti tieši pierādīt to savu eksistenci, pierādīt tā skaitā arī uzraugošām institūcijām, ka tev nav mērķis pelnīt, bet tev ir mērķis veidot sabiedrību vai savādāk veidu domāšanu uz pakalpojumiem, kur var iesaistīties arī personas ar invaliditāti. Neslēpšu, diezgan grūti arī ar Altumu gāju, arī Altums mūs ļoti bieži nesaprata, ka sociālam uzņēmējam nav naudas, ko īstenot pašam saviem spēkiem projektā aktivitātes, bet ir kurā gadījumā arī tas mentorings un šis atbalsts no pieredzējušiem uzņēmējiem mums ir noderīgs un vajadzīgs, lai mēs attīstītos un pēc iespējas ātrāk.
Sociālā uzņēmuma Zero Design pārstāve Iveta Kokmane stāsta, ka pērn sākusi vidē draudzīgu interjeru preču ražošanu pārstrādājot dažādus materiālus. Pat laban viņa eksperimentē ar lampu veidošanu no biroju makulatūras, ko pēc nolietošanās iespējams atkal atgriezt pārstrādē neradot atkritumus. Uzņēmējs saka, ka neskatoties uz nestabilajiem apstākļiem, par zaļo interjera produktu ir liela patērētā interese.
Uzņēmējs darbība kā tāda uzsākt šobrīd, ņemot vērā vienu un otru krīzi, ir izaicinājums ļoti liels, kur nu vēl dizaina jomā, kas nav primāri nepieciešamība. Un tieši, kas saistīts ar mākotos lampām, ir tas, ka esam šo izgājuši kā prototipu tikai nepilnu mēnesi, bet jau šajā nepilnajā mēnesī, salīdzinoši ar citiem produktiem, tā interese ir 5-kārt lielāka. Tas arī bija viens no tiem stimuliem, kāpēc mēs šim produktam pievērsam daudz lielāku vērtību. Un vēlamies arī viņu attīstīt.
Biedrībām un biznesa ideja autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā bezmaksas nodarbības, nozares asociācija plāno rīkot tuvākajā laikā. Tāpat šogad sociālās uzņēmējdarbības grantu programmas turpinājumam piešķirt papildu 3 miljoni eiro. Sinti Ambote, Latvijas radio.